Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-ferħ tal-Vanġelu, l-eżortazzjoni apostolika tal-Papa Franġisku kif maqluba għal-Malti minn Francesco Pio Attart, jaqra Alfred Mallia. Dawn il-programmi huma produzzjoni ta' Radio Maria.
It-tieni kapitlu, fil-kriżi tal-impenn komunitarju. Qabel nitkellmu fuq xi kwistjonijiet fundamentali illi jolqtu l-azzjoni tal-evangelizzazzjoni, jixraq illi infakru fil-qosor li ma' u l-kuntest li fieħ qed ngħixu u naħdmu. Illum sikwit nisimgħu beċċess djanjostiku li mhux dejjem u imsieħeb minn proposti ta' soluzzjoni li jistgħu jiġu applikati tassew. Minnaħa l-oħra, lanqas i biżejjed ħarsa purament soċjoloġika li tippretendi illi tista' tifhem ir-realtà kollha bil-metodoloġija tagħha li ipotetikament biss hi neutrali u klinika. Dak li nixtieq noffri hawn pjuttost u fil-linja ta' discerniment evangeliku, il-ħarsa tad-dixxiplu missjonarju li titmantna bid-dawl u l-qawwa tal-Ispirtu Santu. Mhux xogħol il-Papa li joffri analiżi dettaljata u sħiħa tar-realtà kontemporanja, imma nsejjaħ lil kull komunità biex ikollha l-kapaċità li tħares madwara tagħti ruħha ħalli tassess fuq is-sinjali ta' żminijietna. Dini responsabilità kbira, għax xi realtajiet ta' żminna jekk ma jsibux soluzzjonijiet tajbin jafu jqanqlu proċessi ta' disumanizzazzjoni li imbagħad diffiċli jerġgħu lura minnhom. Jixra illi niċċaraw xinu dak illi jista' jkun frott tas-saltna u anki dak illi jmur kontra il-pjan ta' Alla. Dan mhux biss ifisser illi narfu u ninterpretaw it-tqanqil tal-Ispirtu t-tajjeb u tal-Ispirtu l-ħażin, imma u hawn qiegħed l-element deċiżiv li nażlu dak tal-Ispirtu t-tajjeb u nirrifjutaw dak tal-Ispirtu ħażin. Nitlaq mill-bażi ta' diversi studji li diġà joffru dokumenti oħra tal-Maġisteru Universali, bħalma huma il-proposti tal-Konferenzi Episkopali Reġjonali u Nazzjonali. F'din l-eżortazzjoni, il-ħsieb tiegħi hu illi nieqaf biss fil-qosor bħarsa pastorali lejn xi aspetti tar-realtajiet illi jistgħu jillimitaw jew idajfu id-dinamika tat-tiġdid missjonarju tal-Knisja kemm jekk jolqtu l-ħajja u d-dinjità tal-poplu ta' Alla u kemm għax jinfluwenzaw lil dawk li b'mod iżjed dirett jagħmlu parti mill-istituzzjonijiet tal-Knisja u jiżvolġu ħidmiet ta' evangelizzazzjoni. Xi sfidi tad-dinja tal-lum. Illum il-bniedem qed jgħix bidla storika li nistgħu narawha fil-progress li qed iseħħ f'bosta qosma. Ta' min ifaħħar id-diversi suġġetti li qed itejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies, ngħidu aħna fil-qasam tas-saħħa, tal-edukazzjoni u tal-komunikazzjoni. Imma ma nistgħux ninsew lanqas li l-parti kbira tal-irġiel u n-nisa ta' żminna qed jgħixu kull ġurnata illi tgħaddi f'qada kritika b'konsegwenzi terribbli. Ċertu mart qed jiżdied, il-biża u d-disperazzjoni qed jaħkmu qalb ħafna persuni. Saħansitra fil-pajjiżi hekk imsejħa sinjuri. Spiss qed jintefa' dak il-ferħ tal-ħajja, qed joktru n-nuqqas tar-rispett u l-vjolenza, waqt li qed jixref iżjed in-nuqqas ta' ugwaljanza. Wieħed ikollu jissielet biex jgħix u spiss biex jgħix b'tal-inqas ftit dinjetà. Din il-bidla epokali hi kkawżata minn l-avvanzi enormi ta' kwalità, kwantità, veloċità u akkumulazzjoni li seħħu fil-progress xjentifiku, fl-invenzjonijiet teknoloġiċi u fl-applikazzjoni maġla tagħhom f'bosta oqsma tan-natura u tal-ħajja. Ninsabu flera tal-arfin u tat-tixrid tal-informazzjoni, għajn ta' xi jrid ġodda ta' poter li spiss m'għandux isem. Le għall-ekonomija tal-esklużjoni. L-istess kif il-kmandament la toqtolx iqiegħed quddiemna limitu ċar biex jiżgura l-valur tal-ħajja umana, illum jeħtieġ ngħidu le għall-ekonomija tal-esklużjoni u n-nuqqas ta' ugwaljanza. Din it-tip ta' ekonomija toqtol. Kif jista' jkun li l-mewt ta' anzjan għas-sirda tat-triq fejn spiċċa jgħix ma tidirx fl-aħbarijiet biex imbagħad tidher l-aħbar li l-isħma tas-suq naqsu b'żewġ punti. Dan ifisser esklużjoni. Ma nistgħux nittolleraw iżjed il-fatt illi hemm min qed jarmi l-ikel meta hemm nies li qed tbagħat il-ġuħ. Dan hu n-nuqqas ta' ugwaljanza. Illum kollox jidħol fil-logħba tal-kompetittività u tal-liġi ta' minnu l-iżjed b'saħħtu fejn il-qawwi jibla lill-iżjed dgħajjef. B'konsegwenza ta' din is-sitwazzjoni għandna partijiet kbar tal-popolazzjoni illi huma esklużi u emarġinati, bla xogħol, bla futur, bla possibilitajiet. Il-bniedem feħ innifsu qed jitqies bħala prodott ta' konsum li tista' tużah u mbagħad tarmih. Ħloqna kultura tal-iskart u qegħdin saħansitra nippromovuha. Dan m'għadux sempliċement fenomenu ta' sfruttament u ta' oppressjoni. Imma hawn għandna xi ħaġa ġdida. L-esklużjoni qed tolqot fl-istess għeruq tiegħu is-sens ta' appartenenza għas-soċjetà li fiha ngħixu. Peress li minnu eskluż mhux biss jinsab fil-mandraġġi tagħha fil-periferija jew bla poter, imma saħansitra jitħalla barra għal kollox minna. Dawk esklużi mhumiex biss sfruttati imma żejda għar-rimi. F'dan il-kuntest għad hemm min jiddefendi t-teoriji ta' strateġija ekonomika ta' gvern immirata biex tnaqqas it-taxxi ħalli tinċentiva l-individwi u l-intrapriżi biex jaħdmu aktar. Skont dawn, kull tkabbir ekonomiku mejjun mis-suq ħieles għandu l-ħila jipproduċi minnu nnifsu ugwaljanza u inklużjoni soċjali akbar fid-dinja. Din il-fema li qatt ma ġiet ikkonfermata mill-fatti tesprimi fiduċja goffa u inġenwa f'dawk illi għandhom f'idehom il-poter ekonomiku u fil-makkinizmu idealizzati ta' sistema ekonomika tal-mument. Sa dan it-tant dawk illi jitħallew barra jibqgħu jistennew. Inħolqot globalizzazzjoni tal-indifferenza li qed twiżen dan l-istil ta' ħajja li jeskludi lill-oħrajn jew li jħeġġeġ iżjed għal dan l-ideal egoistiku. Kważi bla ma nintebħu, nitilfu il-ħila illi tiġina ħnina quddiem il-karba tal-uġieħ tal-oħrajn. Ma nibqgħux nibku iżjed quddiem id-batija tal-oħrajn. U lanqas jinteressana nieħdu ħsiebhom. Qisu kollox kien responsabilità li ma tmiss lilna u għalina i barranija. Il-kultura tal-ġitu lana issir l-oppju li raqqadna u niġġennu jekk is-suq joffri xi ħaġa ġdida li għadna ma xtrajnijiex. Waqt illi dawn il-ħajjiet maħnuqa minn kull possibilità, għalina saru sempliċi spettaklu li bl-ebda mod madu jmissilna qalbna. le għall-idolatrija l-ġdida tal-flus. Waħda mill-kawżi ta' din is-sitwazzjoni insibuha fir-relazzjoni li ħloqna mal-flus. Fejn qed naċċettaw blankwit ta' xejn il-ħakma tagħhom fuqna u fuq is-soċjetà tagħna. Il-kriżi finanzjarja li għaddejjin minna qed tnessina li fl-eruq tagħha hemm kriżi antropoloġika profonda, iċ-ċaħda tal-primat tal-bniedem. Ħloqna idoli ġodda. Il-qima tal-oġol antik tad-deb issa sabet verżjoni ġdida u blaħnina fl-idolatrija tal-flus u fid-dittatura tal-ekonomija bla wiċċ u bla mira tas-sew umana. Il-kriżi dinjija li qed taffettwa il-finanzi u l-ekonomija qed tikxef l-istess nuqqas ta' bilanċ illi hemm fihom u fuq kollox in-nuqqas gravi ta' orjentament antropoloġiku li lill-bniedem jirriduċih għal wieħed biss mill-bżonnijiet illi għandu, il-konsum. Waqt li l-ftit dejjem qed jiggwadanjaw iżjed b'mod eżaġerat, il-ħafna jsibu ruħhom dejjem aktar imbeda mill-ġid ta' dawn il-ftit illi qegħdin sew. Dan l-iżbilanċ ħireġ minn ideoloġiji li moħħhom kif jiddefendu l-awtonomija assoluta tas-suq u l-ispekulazzjoni finanzjarja. Għalhekk ma jaċċettawx id-dritt tal-kontroll tal-istati illi xogħolhom hu illi jħarsu l-ġid komuni. Hekk titwaqqaf tiranija ġdida illi ma tidhirx, xi drabi virtwali li timponi l-liġijiet u regoli tagħha b'mod unilaterali u bl-aħnina. Barra dan, id-djun u l-interessi tagħha ibedu lill-pajjiżi mill-possibilitajiet prattikabbli tal-ekonomija tagħhom u liċ-ċittadini mill-poter veru tal-akkwist tagħhom. Madan kollu mbagħad inżidu l-korruzzjoni u l-evażjoni egoista tat-taxxi li llum issibhom imxardin mad-dinja kollha. Il-kilba għall-poter u għall-ġid ma tafx b'limiti. F'din is-sistema li kapaċi tqaċċat kull massib fit-triqta biex tista' takkwista iżjed, kull ħaġa li jidajfa bħall-ambjent tispiċċa m'għandix min jiddefendiha kontra l-interessi tas-suq iddivinizzat illi jsiru huma r-regola assoluta. Le għall-flus illi jikkmandaw flok jaqdu. Wara dan l-atteġġjament hekk iċ-ċaħda tal-etika u ċ-ċaħda ta' Alla. Soltu l-etika nħarsu leha b'ċerta stmerrija, narawha taħdem kontrina għax hi wiss umana u tirrealitivizza il-flus u l-poter. Inħarsu leha bħala theddida għax tikkundanna il-manipulazzjoni u tkasbir tal-persuna. M'hemmx dubju li l-etika tipponta lejn Alla li jistenna minna tweġiba impenjattiva li tinsab li l-hemm mill-kategoriji tas-suq. Meta jiena taw valur assolut dawn iħarsu lejn Alla bħala xi ħaġa li ma tistax tikkontrolla, timmanipula u li saħan sitra u perikolus la darba isejjaħ lill-bniedem għal milja sħiħa tiegħu u għal ħelsien minn kull tip ta' jasar. L-etika, etika li ma ssirx ideoloġija, tħalli wisa għal bilanċ u ordni soċjali iżjed uman. F'dan is-sens, insejjaħ lill-esperti finanzjarji u lil dawk li jmexxu l-gvernijiet ta' bosta pajjiżi biex jagħtu każ ta' kliem wieħed mill-orrif tal-qedem. Li ma taqsamx il-ġid tiegħek mal-foqra ifisser li tkun qed tisraqhom u ċaħħadhom mill-ħajja. Il-ġid illi għandna f'idejna mhuwiex tagħna, imma tagħhom. Riforma finanzjarja illi ma tinjorax l-etika titlob bidla qawwija u atteġġjament min-naħa tal-mexxija politiċi illi nitlobhom jaffrontaw din l-sfida b'determinazzjoni u viżjoni għall-futur bla qatt jinjoraw naturalment il-kuntest speċifiku. Il-flus qegħdin hemm biex jaqdu u mhux biex imexxu. Il-Papa jħobb lil kulħadd għonja u foqra. Imma għandu l-obbligu f'isem Kristu li jfakkar l-Elonja għandhom jgħinu lill-fuqra, jirrispettawhom u jinċentivawhom. Inħeġġiġkom turu solidarjetà diżinteressata biex nerġgħu lura għall-ekonomija u sistema finanzjarja imdawla minn etika favur il-bniedem. Le għan-nuqqas ta' ugwaljanza li jġib il-vjolenza. Illum f'ħafna rkejjen tad-dinja qed nisimgħu bil-bżonn ta' iżjed sigurtà. Imma sakemm ma neħħux għal kollox l-esklużjoni u n-nuqqas ta' ugwaljanza fis-soċjetà u bejn id-diversi popli, impossibbli neqirdu l-vjolenza. Il-foqra u l-popli l-iżjed foqra huma akkużati bi-vjolenza. Imma mingħajr ugwaljanza ta' opportunitajiet, id-diversi forum ta' ġlied u ta' gwerra isibu art fertili li l-lum jew għada iġġib splużjoni. Meta s-soċjetà lokali, nazzjonali jew dinjija twarra parti minna fil-periferija għal xejn ikun hemm programmi politiċi, forzi tal-ordni jew tal-intelligence li jippruvaw jiżguraw it-tranquillità fit-tul. Dan mhux biss għax in-nuqqas ta' ugwaljanza iqanqal ir-reazzjoni violenti ta' dawk li huma esklużi mis-sistema, imma anki għax is-sistema soċjali u ekonomika tkun inġusta minn iruqha stess. L-istess kif it-tajjeb minnu nnifsu jipprova jixteret, hekk il-ħażen li wieħed jittollera, jiġifieri l-inġustizzja, ifittex illi jxerret il-qawwa għat-tiela tiegħu u bla ħafna storbju jaqla minn iruqhom il-pedamenti ta' kwalunkwe sistema politika u soċjali. Tider kemm tkun tider b'saħħitha. Jekk kull azzjoni għandha l-konsegwenzi tagħha, ħażen illi jkun infiltra fl-istrutturi ta' soċjetà dejjem għandu fih qawwa li tfarrak u toqtol. U l-ħażen illi nsibu fl-istrutturi soċjali inġusti u għalhekk minnhom ma nistgħux nistennew futur aħjar. Għadna l-bogħod mill-hekk imsejjaħ tmiem tal-istorja l-kundizzjonijiet għal żvilupp sostenibbli u paċifiku għadhom ma ġew stabbiliti u mwettqa kif jixraq. Il-mekkaniżmi tal-ekonomija ta' żmienna jippromovu konsum bla qies, imma qed naraw kif il-konsumerizmu sfrenat flimkien man-nuqqas ta' ugwaljanza qed jagħmlu ħsara doppja lit-tessut soċjali. Hekk jiġri li l-iżbilanċ soċjali llum jew għada jikkawża violenza li l-ġiri għall-armamenti laqet issolvi u lanqas qatt ma solvit. Din isservi biss biex tipprova tqanqal f'dawk illi qed jitolbu għal iżjed sikurtà bħalli kieku llum ma nafux li l-armi u l-vjolenza flok iwasslu għal soluzzjonijiet joħolqu konflitti ġodda u għar. Xi wħud sempliċement jieħdu gost jitfgħu l-ħtija tal-ħażen tagħhom fuq il-foqra u l-pajjiżi foqra b'ġeneralizzazzjonijiet xejn flokhom. U jippretendu li ħajsibu s-soluzzjoni f'edukazzjoni li tikkalmhom u timmansom biex ma jarfux iżjed ħsara. Dan isir iżjed irritanti jekk l-esklużi jaraw jikber quddiemhom dan il-kankru soċjali li hu l-korruzzjoni beruqha hekk ħoxnin f'dawn il-pajjiżi, fil-gvernijiet, fost l-imprendituri u fl-istituzzjonijiet. Ixini l-ideoloġija politika ta' min qed imexxi. Xi sfidi kulturali. Inkunu nevanġelizzaw ukoll meta nfittxu li naffrontaw lat ta' sfidi li jistgħu jinqalgħu. Kultant dawn jidru f'attakki veri kontra l-libertà reliġjuża jew f'sitwazzjonijiet ġodda ta' persekuzzjoni kontra l-insara li f'xi pajjiżi laħqu livelli inkwetanti ta' mibeda u ta' violenza. F'bosta postijiet pjuttost qed naraw tixrid ta' indifferenza relativista. marbuta ma disilluzzjoni u l-kriżi tal-ideoloġiji bħala reazzjoni għal dak kollu lider totalitarju. Dan mhux li l-Knisja biss jagħmel ħsara, imma li l-ħajja soċjali kollha kemm hi. Jeħtieġ nifhmu li f'kultura fejn kull persuna tixtieq tħaddan il-verità suġġettiva tagħha, isir diffiċli li ċittadini jkunu jridu joffru semhom fi proġett komuni illi jmur lil-hemm mill-interessi u x-xewqat personali. Fil-kultura dominanti, l-ewwel post jieħdu dak li hu esterjuri, immedjat, jidher minn barra, maġġel, superfiċjali, provizorju. Ir-reali ċedi postu lil dak illi jidher. F'bosta pajjiżi, il-globalizzazzjoni fi żmien qasir tefet lura l-eruq kulturali bl-invażjoni ta' ideat minn kulturi oħrajn ekonomikament żviluppati imma etikament dajfa. Hekk femu jgħidu qatt ta' sinodi tal-isqfijiet f'diversi kontinenti. L-isqfijiet Afrikani ngħidu aħna xi snin ilu reġgħu qabdu l-enċiklika Sollicitudo Rei Socialis u qalu li spiss hemm min irid jibdel il-pajjiż tal-Afrika f'sempliċi biċċiet ta' xi mekkaniżmu parti minn apparat gigantesk. Dan jidher spiss anki fil-qasam tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali li billi fil-parti l-kbira tagħhom huma f'idejn ċentri tan-naħa ta' fuq tad-dinja, mhux dejjem jagħtu każ biżejjed tal-prijoritajiet u l-problemi ta' dawn il-pajjiżi u lanqas jirrispettaw il-fiżjonomija kulturali. Bl-istess mod, l-isfijiet tal-Asja qafsu fuq l-influenzi li jiddaħlu minn barra fuq il-kulturi Asjatiċi. Qed jixirfu xejriet ġodda ta' imġiba li huma l-frott ta' espożizzjoni żejda għal mezzi ta' komunikazzjoni. B'konsegwenza ta' dan, l-aspetti negattivi tal-industrija tal-medja u tad-divertiment qed jgħeddu il-valuri tradizzjonali. Il-fidi kattolika ta' ħafna popli illum sabet ruħha tħabba twiċċa mal-isfida tat-tixrid ta' movimenti reliġjużi ġodda. Xi wħud ixaqilbu lejn il-fundamentalizmu u oħrajn jidru li qed jipproponu spiritualità bla Alla. Minnaħa dan hu riżultat ta' reazzjoni umana quddiem is-soċjetà materjalista. Konsumista u individualista, imma minnaħa l-oħra huma mod kif jipprofittaw ruħhom mid-djufija tal-popli li jgħixu fil-periferiji u fiż-żoni foqra, illi jgħixu għal puġieħ kbir uman u jfittxu soluzzjonijiet ta' malajr għal ħtiġijiet tagħhom. Dawn il-movimenti reliġjużi li jispikkaw għal mod sottili ta' kif jifiltraw, jippruvaw jimlew il-vojt illi jħalli ir-razzjonalizmu sekularista f'kultura fejn isaltan l-individualizmu. Fuq kollox, jeħtieġ narfu li jekk fost li m'għandin tagħna hemm min ma iħossux parti mill-Knisja, dan nafuħ ukoll lil xi strutturi u lil klima li ma tantx tilqek f'xi wħud mill-parroċċi u l-komunitajiet tagħna, jew lill-atteġġjament burokratiku bħala tweġiba għal problemi sempliċi jew ikkumplikati tal-ħajja tan-nies tagħna. F'bosta nħawi l-aspett amministrattiv qed jikber fuq dak pastorali u l-istess qed jiġri b'sagramentalizzazzjoni sajma minn għamliet oħra ta' evangelizzazzjoni. Il-proċess ta' sekularizzazzjoni jipprova jillimita lil-fidi u lil-Knisja għal qafas privat u intimu. Għar minn hekk, meta ċaħad kull traxxendenza u wassal għal deformazzjoni etika li qed tkompli tikber, għaddaj fin tas-sens tad-dnub personali u soċjali u għal żieda dejjem ikbar ta' relattiviżmu. Dawn iġibu magħhom sens ġenerali ta' diżorjentament, speċjalment fil-fażi tal-adolexxenza u taż-żożija. hekk vulnerabbli minħabba fil-bidliet illi jkunu għaddejjin. Kif josservaw tant tajjeb l-isqfijiet tal-Istati Uniti tal-Amerika, waqt li l-Knisja tinsisti li jkun hemm normi morali oġġettivi li joddu għal kulħadd, hemm dawk li jippreżentaw dan it-tagħlim bħala inġust jew inkella li mhux kontra d-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Dawn it-tip ta' argumenti normalment joħolqu minn għamla ta' relattiviżmu morali li jingħaqad mhux mingħajr inkonsistenza ma' fiduċja fid-drittijiet assoluti tal-individwi. F'din l-ottika, il-Knisja tidher li qed tippromovi preġudizzju partikolari u qisha qed tindaħal fil-libertà ta' dak li jkun. Qed ngħixu f'soċjetà tal-informazzjoni li tibbumbardjana b'tagħrif bla ma tagħmel ebda distinzjoni. U tispiċċa twassalna għal superficialità kbira meta niġu biex nagħmlu mistoqsijiet morali. Għalhekk hemm meħtieġa edukazzjoni li tgħallimna naħsbu b'mod kritiku u li toffri mixja fejn nimmaturaw f'dawk li huma valuri. Minkejja l-kurrent sekularista li ġarmiegħu is-soċjetajiet ta' żminna, fatt ta' pajjiżi anki fejn il-Kristjaneżmu hu f'minoranza, il-Knisja Kattolika hi istituzzjoni kredibbli f'għajnejn l-opinjoni pubblika li tista' tafda f'dak li għandu x'jaqsam mal-qasam tas-solidarjetà u tal-ħarsien ta' dawk li żjed f'qajra. F'bosta okkażjonijiet għamlita ta' medjatriċi biex tintlaħaq soluzzjoni għal problemi li jolqtu l-paċi, il-ftehim, l-ambjent, il-ħarsien tal-ħajja, id-drittijiet umani u ċivili, ecc. U kemmu kbir il-kontribut tal-iskejjel u tal-Universitajiet Kattoliċi mad-dinja kollha. Din hi ħaġa tassew pożittiva. Minkejja dan qed jiswilna ħafna tbatija biex nuru li meta niġu biex inresqu kwistjonijiet oħra li ma tantx jintlaqgħu tajjeb mill-pubbliku dan nagħmluh b'fedeltà lejn l-istess konvinzjonijiet tagħna dwar id-dinjità tal-persuna umana u l-ġid komuni. Il-familja bħal komunitajiet u rabtiet soċjali l-oħra kollha għaddejja minn kriżi kulturali qawwija. Fil-każ tal-familja, id-djufija tar-rabtiet issir partikolarment gravi għax hawn għandna ċellula fundamentali tas-soċjetà l-imkien fejn nitalmu ngħixu bid-differenzi ta' bejnietna u nkunu ta' xulxin u fejn il-ġenituri jgħaddu l-fidi lill-uliet. It-tendenza saret illi nħarsu lejn iż-żwieġ bħala sempliċi forma ta' gratifikazzjoni affettiva li jista' jinbena fuq kwalunkwe mod u jitbiddel skont kif ħossa dak li jkun. Imma l-kontribut indispensabbli taż-żwieġ lis-soċjetà u l-fuq mill-livell emottiv u mill-ħtiġijiet li jinbidlu tal-koppja. Kif jalmu l-isqfijiet Franċiżi, dan ma jitwelitx mis-sentiment ta' mħabba li b'definizzjoni u ħaġa li tgħaddi, imma mill-profondità tal-impenn illi jieħdu l-miżewġin illi jaċċettaw li jidħlu f'komunjoni ta' ħajja sħiħa. L-individualizmu postmodern u globalizzat jiffavorixxi stil ta' ħajja li dajjef l-iżvilupp u l-istabilità tar-rabtiet bejn il-persuni u li inezza dawk familjari min-natura vera tagħhom. Mill-azzjoni pastorali għandu joħroġ iktar ċar li r-relazzjoni ma' missierna titlob u tħeġġeġ għall-komunjoni li tfejjaq. Tippromovi u ssaħħaħ ir-relazzjonijiet interpersonali. Waqt li fid-dinja, speċjalment f'xi pajjiżi, qed jerġgħu jitfaċċaw bosta forum ta' gwerer u konflitti, aħna l-insara nibqgħu ninsistu fuq il-proposta illi nsiru nafu lill-persuna l-oħra, li ndewwu l-ġrieħi, li nibnu l-pontijiet, li nibnu relazzjonijiet u ngħinu lil xulxin nerfgħu it-tabija ta' xulxin. Min naħa l-oħra, illum nibtu bosta forum ta' qdiet għall-ħarsien ta' drittijiet u biex jistgħu jintlaħqu għanijiet wisq nobli. B'dan il-mod jidher laċċ għall-parteċipazzjoni illi għandhom bosta ċittadini li jixtiequ jkunu bennina tal-progress soċjali u kulturali.